พุทธศาสนาเกิดขึ้นจากใจคือความสงบแห่งเดียวเกิดในที่เดียวคือที่ใจ เพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาหรือค้นคว้าจะพิจารณาหรือฟังธรรมคำสอนที่ท่านแสดงก็ดีอย่าไปค้นคว้าศึกษาที่อื่นให้ศึกษาที่ใจธรรมะที่ปรากฏในที่เกิดขึ้นเรียกว่าพุทธศาสนานั้นคือเกิดที่ใจเมื่อขยายความออกไปต่อหมายความว่าธรรมนั้นมีสองอย่างคือรูปกับนามถ้าหากมีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่กว้างขวางอย่างที่ท่านแสดงถึงเรื่องผู้ที่ไปเกิดในรูปประพรมไม่ทราบจะทำยังไงรู้จักเฉพาะตนเองเห็นเฉพาะตนเองหรือไม่ฉะนั้นก็อย่างเราพากันภาวนาพิจารณาเฉพาะใจของตนคนอื่นไม่เห็นด้วยนี่เป็นตัวอย่างเลยไม่มีใครทราบด้วยทีนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วต้องอาศัยรูปคืออาศัยเสียงพูดออกมาจากรูปคือได้เก็บปากคนอื่นยังค่อยทราบด้วยว่าธรรมนั้นอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรต่างนี่จริงเดียวว่าต้องอาศัยรูปกับนามธรรมยังค่อยขยายกว้างขวางแต่แท้ที่จริงรูปไอ้นามธรรมเกิดที่นามคือใจ เมื่อการศึกษาก็ศึกษาถึงใจคืออรูปเสียก่อนเมื่อเข้าใจอรูปคือใจแล้วจึงค่อยขยายมาหาไอ้รูป ธรรมนั่นมันมีหลายอย่างที่แสดงย่นย่อมาคือรูปธรรมนามธรรมขยายออกไปอีกในแก่รูปกับนามเนี่ยมันมีปฏิกิริยาแสดงออกภายนอกให้เป็นของให้ความชั่วเกิดความชั่วขึ้นแสดงในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอกุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันถ้าแสดงว่าทางดีเรียกว่ากุศลก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันถ้าแสดงว่าทางที่ไม่ดีไม่ชั่วคือของกลางเรียกว่าพยากตธรรมที่ท่านสวดว่ากุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมาเป็นธรรมทั้งหมดนี่ขยายมาจากสองนี่ขยายไปเป็นสี่คือได้แก่ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ก็ขยายไปจากนี้แหละเป็นห้าก็ได้แก่รูปกับนามของเก่าแต่ว่าแยกออกไปรูปเป็นหนึ่งนามเป็นสี่คือรูปหนึ่งได้แก่รูปได้แก่กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสี่เรียกว่านามธรรมก็ขยายตัวอย่างเดียวกันเนี่ยขยายไปเป็น6ก็คืออายตนะ6ขยายไปเป็น12ก็ได้อายตนะภายใน6ภายนอก6เป็น12กว้างออกไปจากอันเดียวอย่างอันหนึ่งดังอธิบายฟังแล้วถ้าศึกษาพุทธศาสนาถูกหลักเข้าหาจุดเดียวจบเป็นถ้าหากว่าศึกษาไม่เป็นไม่เข้าใจค้นคว้าขยายออกไปภายนอกไม่เข้ามาหาใจเลยจับอะไรไม่ได้ได้แต่คำพูดได้แต่ชื่อสมมุติบัญญัติตัวทำจริงๆเลยไม่ได้ อย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องหลักพุทธศาสนามีสามประการคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหลักใหญ่ ใครจะเป็นพุทธมามกะคือนับถือพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมั่นอยู่ในหลักสามประการนี้ให้รู้จักหลักสามประการนี้เหมือนกันผู้จะบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เสียก่อนจึงค่อยถึงพระรัตนะในจึงค่อยบวชได้โดยเฉพาะสามเณรน่ะบวชด้วยพระไตรสนาคมคือขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะส่วนศีล10นั่นเป็นข้อปฏิบัติพระสงฆ์ก็ภิกษุก็บวชคือขึ้นต้นเป็นสามเณรถึงพระไตรสนาคมเสียก่อนแล้วจึงค่อยสวดญัตติคือว่าสงฆ์ลงมติเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รับรองเข้าโมทัยเรียกว่าญัตติจตุถกรรมคือลงมติกันนั่นเองลงมติว่ารับรองได้ส่วนศีล227เป็นวิธีดำเนินชีวิตของพระจะต้องดำเนินตามแนวนั้นนี่ขยายออกไปพระพุทธธรรมประสงค์ต้องมั่นอยู่ในตรงนี้นี่เป็นหลักของพุทธศาสนาคราวนี้จะย้อนมาอธิบายถึงเรื่องหลักพระไตรสรณคมพระพุทธธรรมประสงค์ทั้งสามนี่แหละให้เข้าใจที่ท่วนเท่าก่อนจะให้ฟังให้ดีฟังยากจังหน่อยมันเป็นของซับสนกัน พูดของอันเดียวขยายออกไปแล้วย้อนเข้ามารวมเข้ามาอีกแล้วก็ขยายออกไปอีกเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ย้อนเข้ามาสรุปมาเพื่อให้ลงในจุดเดียวไอ้ที่อธิบายอย่างนี้เข้าใจยากถ้าหากว่าคนไม่เคยฟังและไม่เคยพิจารณาถือตามตำราหรือถือบัญญัติถ้าปฏิบัติแล้วเข้าใจง่าย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีบาลีอย่างนี้พุทโธธรรมโมสังโฆจาติงานาโหนตามปิวัตุโตอัญญมัญญาวิโยภาวะเอกีภูตามปนัตโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆจาตินานาโหนตามปิวัตุโตว่าโดยวัตถุเป็นสามคือพระพุทธอันหนึ่งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสามอัญญมัญญาโยภาวะคือทั้งสามประการนี่แหละทั้งสามอย่างนี่แหละทั้งสามรัตนตรัยเนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเอกีภูตามปนัตถโตหากว่าพูดโดยเนื้อความแล้วอันเดียวกันสามอย่างอาศัยซึ่งกันและกันถ้าพูดโดยเนื้อความและอันเดียวกันนี่ข้อใหญ่ใหญ่กว่ามีอย่างนี้ทีแรกพูดถึงเรื่องคนละอันกันเสียก่อนพระพุทธเจ้าก็คือพระสิทธัตถะราชกุมารบำเพ็ญเพียรบารมีหรือบำเพ็ญทุกขกิริยาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์สมาธิพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องบัญญัติตำรากระดังอธิบายแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้ากับพระทัยบริสุทธิ์หมดจดคือเห็นแจ้งรู้จริงในสัจธรรมและกำจัดกิเลสบาปธรรมให้หมดสิ้นไปจึงได้เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระสมาธิพระพุทธเจ้าที่ว่าพระอรหันต์กันพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ผิดอะไรกันหรอกคือลากกิเลสเหมือนกันแต่ว่าพระสมาธิพระพุทธเจ้ารู้ด้วยตนเองไม่มีครูอาจารย์พระอรหันต์สละกิเลสชำระกิเลสหมดจดสิ้นจึงพระได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วยังค่อยรู้ตามแต่ในผลที่สุดหมดจดกิเลสเท่ากันเหตุนั้นท่านยังเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือว่าตัดสรู้เองรู้เองนิสสาวกาพุทธะพุทธะเหมือนกันแต่ว่าฟังนี่เคยรู้ เทวสาวกพุทธะอันนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าอันนี้มาว่าถึงเรื่องพระธรรมกันพระธรรมนั้นมีหลายอย่างดังอธิบายมาแล้วสรุปรวมความนี่แหละคือรูปธรรมนามธรรมขยายมันก็คือดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมขยายไปอย่างอธิบายมาที่กี้เนี่ยนี่เป็นธรรมพระธรรมนั้นเป็นรูปก็มีเป็นรูปก็มีมันมีพูดถึงเรื่องธรรมพระสงฆ์คือบุคคลธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติฝึกหัดอบรมจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดสามารถชำระกิเลสให้หมดจดสิ้นเสื่อมไปได้เรียกว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ผู้จำกระลงของเก่าอย่างพุทธเจ้าเหมือนกันคือกิเลสไม่มีในใจชำระกิเลสให้ใสสะอาดใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงเป็นพุทธสาวกอันนี้พูดเป็นอันๆไว้เป็นสามอย่างท่านนี้จะผสมพูดถึงเรื่องการผสมพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธพุทธะคือความรู้รู้อะไรก็คือรู้แจ้งเห็นสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วชำระกิเลสหมดจดจากสันดานเรียกว่าแท้ธรรมหรืออีกในหนึ่งจะพูดจึงเรียกว่าถ้าธรรมนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำมาชำระชักฟอกผ้าของเราที่สกปรกเอาไอ้น้ำก็ดีสบู่แฝกแฝกก็ดีมาชำระชักฟอกผ้าของเราที่สกปรกการชำระไอ้ของสกปรกอ่ะน่ะคือชำระด้วยแซบเลือนน้ำหรือสบู่นั่นเรียกพระธรรมอันนี้พระสงฆ์อ่ะคือผู้เอามาชำระนั่นเองคือวิธีมาชำระนี่คือพระสงฆ์มันสกปรกผ้าสกปรกถ้าไม่มีแซบไม่มีสบู่ก็ชำระละน้ำไม่มีน้ำก็ล้างไม่สะอาดชำระไม่สะอาดเมื่อชำระก็ต้องใช้น้ำนี่สบู่แซบน้ำและสบู่แซบถ้าคนไม่เอามาใช้คือไม่มีผู้เอามาชำระมันก็ไม่สำเร็จความประสงค์ตามความประสงค์ไหนจึงอุปมาเปรียบว่าผู้ที่เห็นว่าของสกปรกคือพุทธะเห็นผ้าในของสกปรกคือพุทธะนั่นแหละคือความรู้รู้ว่าสกปรกในวิธีที่รู้ว่าสกปรกนั้นมันมีอุบายปัญญาและมีความสามารถฉลาดที่จะหาเอาของสกปรกของเอาแคบเอาสบู่หรือเอาหน้ามาล้างของสกปรกนั้นคือปัญญาเกิดจากของสกปรกคือเกิดจากกิเลสมีเห็นโทษของกิเลสแล้วก็มีวิธีชำระกิเลสให้สะอาดด้วยอุบายปัญญาวิธีต่างๆหรือเกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็คือได้พระธรรมนั่นเองได้ของมาซักฟอกนั่นเองนี่ของที่มาซักฟอกมันมีเยอะแล้วค่ะนี่ถ้าไม่มาซักฟอกมันก็ไม่สะอาดผู้ที่ไปเอามาซักฟอกนั่นคือสังฆะคือสงฆ์ให้มันเข้ากับว่าสงฆ์ทำไมยังเรียกว่าสงฆ์คือสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุสุปฏิปันโนปฏิบัติตรงปฏิบัติเปลี่ยนไปเพื่อพ้นทุกข์ปฏิบัติไม่เบียดตนในคนอื่นเป็นที่น่าสักการะกราบไหว้และบูชาคือเป็นใหญ่มีอิสระในตนเองสามีจิตปฏิปันโนสามีแปลว่าเป็นใหญ่ก็ว่าหรือว่าน่ากราบไหว้และบูชาก็ว่าพูดง่ายๆเลยว่ามีอิสระ ไม่เป็นทาสของใครรู้ได้ตนเองทำได้ตนเองทำได้ตนเองรู้ได้ตนเองแล้วทำโดยอิสระไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นตนและคนอื่นจึงเป็นที่น่ากราบไหว้เป็นสักการบูชาของคนทั่วไปมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อธิบายพระสงฆ์มาเขาตกลงว่าพระพุทธคือรู้ธรรมคือรู้อุบาทคือรู้เห็นของสกปรกพระพุทธธรรมคือสิ่งที่เอาของสกปรกไอ้จริงที่ไปชำระของสกปรกคือมาชำระผ้าที่มันสกปรกนั่นแหละพระสงฆ์ก็ผู้ที่เอาของนั้นมาชำระนั่นแหละเรียกว่าพระสงฆ์เพราะมาเปรียบเพื่อให้เข้าใจง่ายท่านี้ยังอีกชั้นหนึ่งอีกสุปฏิปันโนถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงขึ้นพระสงฆ์ก่อนนะท่านไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติตรงก็จะไม่เห็นธรรมก็จะไม่เกิดความรู้ก็จะไม่เป็นพุทธะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงซะก่อนเรียกว่าสัมมาทิฏฐิก็เห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกต้องจึงจะเกิดพุทธะขึ้นมายกพระสงฆ์ขึ้นก่อนนะท่านปฏิบัติดีแล้วก็เห็นจึงค่อยเห็นเห็นคือความรู้เห็นนั่นคือเห็นสิ่งที่ไอ้ปฏิบัติดีจึงเข้าไปเห็นสิ่งที่มันสกปรกแล้วจึงหาวิธีมาแก้ของสกปรกนั้นยกพระสงฆ์ขึ้นก่อนแล้วก็จึงเป็นพุทธะจึงเป็นธรรมะอันนี้จะยกธรรมะขึ้นก่อนดีกว่าทั้งโลกนี้ต้องเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมคือธรรมดาธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมดาธรรมชาติซึ่งเป็นธรรมอยู่แล้วกิเลสทั้งหลายมันเป็นธรรมอยู่แล้วในโลกนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีคนที่มาค้นคว้าหาความรู้จากกิเลสนั่นคือปัญญาอวิชชาความรู้จากกิเลสนั่นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญาก็มันเกิดจากกิเลสนั่นเองไม่ใช่ไหมนอกเหนือจากกิเลสนี่จึงว่ายกพระธรรมขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ได้ความรู้ในการที่จะชำระกิเลสนี่ก็เกิดพุทธะขึ้นมาแล้วก็เกิดสังฆะคือการปฏิบัติถูกต้องอีกเหมือนกันมันสลับตับซ้อนอยู่อย่างนี้อ่ะท่านจึงว่าเอกีภูตัมปนัตถโตถ้าพูดโดยเนื้อความนั้นอันเดียวกันฟังยากเข้าใจยากถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจคิดค้นพิจารณากันจริงจังต่อเมื่อเราได้มาทำที่ก่อนคือไม่เห็นตัวใจดังอธิบายฟังมาแล้วจับตัวใจแล้วมาชำระตัวใจคือจับตัวใจเห็นใจนั่นแหละจับหลักใจซะก่อนเหมือนกับเราเห็นเราเหมือนกับผ้าเมื่อเราเห็นผ้าแล้วของสกปรกเกิดที่ผ้าติดที่ผ้าที่เราเห็นของสกปรกคือเราเห็นอาการของจัดและมหาวายวิธีที่ชำระของสกปรกคือใจนะเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราซักฟอกผ้าผ่อนของเราที่สกปรกให้สะอาดไปได้คือชำระใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจดได้ให้จับใจคือตัวเดิมไม่ได้ซะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปซักฟอกตรงไหนกันอะไรมาติดมาเกาะตรงไหนของตัวเรื่องนี่ยังควรให้พากันหาค้นคว้าหาตัวใจอบรมฝึกฝนให้เข้าหาตัวใจถ้ามันได้เสียก่อนอย่างนี้เราอยู่กับใจใจนั้นเกาะเกี่ยวด้วยกิเลสขุ่นมัวด้วยกิเลสวุ่นอยู่ด้วยกิเลสแล้วไม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นกิเลสคนเราเอากิเลสมาเป็นใจเอาใจไปกิเลสมันจึงค่อยยุ่งเหยิงกันไปหมดความโกรธเกิดขึ้นก็เข้าใจไว้เราโกรธ ที่จริงกิเลสมันอยู่ต่างหาก ไม่ใช่เราโกรธแต่เราไปยึดกิเลสมันไว้ในตัวของเราไม่นั่นแต่เองมีเรื่องอย่างสมเด็จมหาวีระวงศ์ท่านพูดถึงเรื่องเจ้าคุณอุรีในวันนี้เขาพาฝีเป็นที่หลังเขาจะใช้ยาเหน็บยามึนถ้าไม่จองหรอกไม่ใช่ของฉันเอาเธอพาไปเถอะเขาก็พาได้สบายท่านก็พูดเถอะสนุกอยู่คือว่าไม่เอาใจไปยึดจดจ้องตรงนั้นมันก็เรื่องของเรื่องเรื่องของกายเป็นเรื่องกายขนาดสัมผัสถูกต้องอยู่คือสัมผัสอายตนะของภายนอกกับภายในกระทบกันเกิดประสาทความรู้คือหรือเซลล์ที่ว่าเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาจะไม่ให้รู้ไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่ใจท่านแข็งแกร่งหรือท่านมีความสามารถสละแยกออกไปหรือเข้าใจตามเป็นจริงเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องของสิ่งนั้นท่านไม่เอาใจไปไว้ตรงนั้นก็ปล่อยลงไปได้เมื่อครั้งท่านจะวันนี้หน้าภาพขาท่านหักมีหมอจิ้มแสสองคนดึงคนละข้างคนหนึ่งดึงท่อนปลายคนหนึ่งดึงท่อนกบลูกศิษย์ลูกหาพากันร้องเจี๊ยวกันหมดเลยท่านเฉยพอดีนั่งนักเขารู้สึกว่าอาการจะเจ็บหนักจนเหลือทนนั่นแหละเนี่ยเดี๋ยวให้ฉันหายใจสักหน่อยก่อนเขายังก็ปล่อยวางมือถ้าฟังเอ้าทำอีกยอมให้เขาทำเขาก็ทำทำยังไงก็ดึงไม่เข้ากันเขาเลยทิ้งถ้ายังเทศให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังอะไรกันเจ้าตัวเขายังไม่ทันเจ็บเราไปเจ็บก่อนแล้วร้องไห้กระเจียวจ้าหมดเนี่ยเรื่องเนี่ยตัวขามันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมเห็นพิจารณาเห็นเป็นอนัตตาที่ให้พิจารณาเป็นขันธ์ห้าอายตนะธาตุต่างๆคือไม่เห็นเป็นอนัตตานี่เองหากจิตเรายังมาทั้งละเอียดพอซึ่งจะรู้เข้ารู้ชัดตามเป็นจริงก็พิจารณาดูอารมณ์ปฏิโลมไปก่อนต่อเมื่อใดถ้าหากใจเราเข้าถึงสภาพความเป็นจริงคือเข้าถึงใจแล้วจะรู้อาการของนี้อันนี้เป็นเรื่องของอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ใจนั่นแหละเราจึงได้เอาไปใช้ในขณะที่เราในเวลาที่เราจะต้องใช้ในเมื่อเหตุจำเป็นเกิดขึ้นจะมาหัดมาอบรมฝึกฝนกันว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนอบรมไปแท้ไม่ใครบอกให้เราเรื่องแบบนี้บอกได้แต่เพียงอุบายอย่างอธิบายให้ฟังนี่แหละคนที่เป็นจริงเห็นจริงนั้นไม่ใช่ของคนอื่นบอกให้เป็นเรื่องของเราเกิดเองรู้เองขึ้นมาตั้งหากนั่งเคยอธิบายให้ฟังว่าอธิบายให้ฟังนี่เรียกว่าอุบายการที่จะเข้าใจให้ถึงตรงนั้นเรียกว่าเงียบคายของตนเองไม่มีใครบอกสอนรู้ชัดด้วยตนเองขึ้นมาเมื่อรู้ชัดด้วยตนเองขึ้นมาแล้วอันนั้นจะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับใช้ในอย่างดีที่สุดนั่นเป็นของรู้เฉพาะตนถึงเอามาพูดกับคนอื่นฟังมันก็เป็นอุบายต่อไปเงียบคายเป็นของเฉพาะตัวเนี่ยอธิบายวันนี้พูดถึงเรื่องพระพุทธธรรมประสงค์หลักว่าพระพุทธธรรมประสงค์นะพูดโดยวัตถุนั้นเป็น3ถ้าพูดโดยเนื้อความนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ซึ่งจะถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายของละเอียดลึกซึ้งผู้จะเห็นพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายเราพากันกล่าวกันน้าอยู่ตลอดทุกแห่งทุกหนน่ะพุทธังธัมมังสังฆังธัมมังสังฆังสังฆังสังฆังแม้จะกราบก็เหมือนกันกราบ3หนเงียบไม่ทราบพูดไปทําให้สงฆ์อยู่ไหนพระสงฆ์อะไรกันก็ไม่ทราบกราบชักแต่ว่ากราบ ไม่ทราบว่ากราบอะไรกราบโลหะคือรูปพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าใจพอแล้วมันไม่ทราบซึ่งถึงของจริงคือพระรัตนตรัยผลอันนี้สงเลยมีน้อยมันได้น้อยเหลือเกินถ้าเราพิจารณาอย่างว่าดีแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วกราบที่ได้ถึงกี่ท่านกราบเมื่อไรถึงเหมือนนั้นอันนี้กราบกี่ครั้งหอยไม่ถึงสักทีโอ้โหตั้งแต่เกิดมาบิดามารดาปู่ย่าตาทวดฮักกราบมาแต่ไหนแต่ยังไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เลยแม้แต่ผู้บวชในพุทธศาสนาพิสูจน์สามัญเองก็ยังไม่เห็นพระไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ยังเยอะจะถึงได้ยังไงคณะคิดดูสิบางพวกคนพระยังไปถือผีอยู่ซ้ำนะแทนที่จะถือพุทธธรรมประสงค์เป็นสาระไปถือผีเป็นสาระอีกสักจะถือพุทธธรรมประสงค์ได้ยังไงใจเป็นขังมันมีตัวแต่รู้ได้โดยใจของตนเองอย่างสมเด็จท่านเทศวันนี้ทุรังขมังเอกจารังอาศัยรังคู่หาสยามเยคิดตังสัญญาเมตสันติโมกขันติมาละบันธนาทุรังขมังเอกจรังอาศัยยังคงหาสยังจิตเที่ยวไปในที่ไกลอาศัยยังคงหาสยังไม่มีร่างกายเที่ยวไปในที่ไกลแล้วกลับมานอนคู่หาคือร่างกายมาอยู่ที่ตัวของเราคือร่างกายเที่ยวไกลไม่มีขอบเขตแต่ยังกลับขึ้นมานอนอยู่ที่ร่างกายคืออยู่ที่นี่ถ้าไปไม่กลับก็คือว่าตายอันนี้มันวกกลับขึ้นมาอยู่ยังไม่ตายอาศัยยังคงหาสยังตอนท้ายจะมาเยจิตตังสัญญเมตสันติถ้าหากใครเยจิตตังสัญญเมตสันติสำรวมจิตของตนได้โมกขันติมาละบันธนาพ้นจากเครื่องผูกพันธนาการของมารที่เราวิ่งไปนั่นน่ะไปถูกบ่วงของมารทั้งนั้นจิตใจที่วิ่งสงสัยไปถูกบ่วงของมารครับขึ้นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นเรียกว่าบ่วงของมาร เพราะฉะนั้นใจไม่มีตัวแต่รู้ได้ด้วยใจของตนเองว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อบรมได้ฝึกฝนได้ไม่ใช่เป็นของไม่ได้แต่มันก็เป็นของยากเพราะเราไม่ได้เคยฝึกฝนไม่เคยอบรมแล้วก็ไม่เคยเห็นตนเห็นตัวมันสักทีดังนั้นที่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอบรมใจก็คือมีใจและให้รู้จักใจให้อบรมใจให้มันได้จึงจะใช้ใจได้ถ้าเราไม่ได้มันก็จะใช้เราอยู่ตลอดเวลาคือวิ่งพลานอยู่ตลอดเวลาไปถูกบ่วงของมานอยู่ตลอดเวลาที่อารมณ์ก็อธิบายฟังมาแล้วคือให้อยู่ในจุดเดียวเรายอมชนะทุกอย่างแหละที่มันเวียงพลาดมันเคยมาแต่ไหนแต่ใดมาแล้วอันนั้นยกไว้ซะก่อนอันนี้จะมันวิ่งจะไม่อยู่ในจุดเดียวจะเพ่งที่ลมหายใจเขาออกหรือจะเพ่งที่พุทโธเอาว่าแท่งในที่นี้คือให้อยู่ในจุดเดียวเข้าไปกระทบอยู่ในสิ่งเดียวปรากฏในสิ่งเดียวหากว่าจะส่งสายออกไปก็ดึงเข้ามาคือเอาสติคุมมาอยู่ในจุดเดียวเอาแค่นี้ซะก่อนให้มันอยู่แค่นั้นซะก่อนถ้ามันได้อันนั้นซะก่อนเมื่อมันได้อันนี้ชำนิชำนาญอันนี้แล้วน่ะต่อไปหากจะมีเรื่องถ้าเข้าได้ถึงตรงนี้แล้วดังอธิบายความตะกี้เนี่ยเข้าถึงพุทโธเข้าถึงพุทธะถ้าจะอุปมาเปรียบดังศาสนาพระเจ้าพระเป็นเจ้าเข้าถึงตรงนั้นเข้าถึงตรงนั้นเขาก็ว่าถึงพระเป็นเจ้าเราถึงตรงนั้นเราก็ว่าถึงแค่ถามก็คือถึงใจเข้าถึงใจ เขามีตำราเหมือนกันแต่ว่าน้อยคนที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าถ้าเข้าถึงตรงนั้นเขาเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้า ศาสนาพระเจ้าเองพวกฮินดูก็ทำนองเดียวกันเข้าถึงแล้วนะดังนั้นเราอยากจะถึงพระเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าหรือถึงพระธรรมพระธรรมก็คือพระเจ้านั่นแหละพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละอันเดียวกันสมมติเรียกผิดแผกกันไปตามลัทธิอนิยมของศาสนานั้นเดี๋ยวนี้เรายังไม่ถึงพระเจ้ายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้คือรู้ใจเห็นใจ
ฟังมาแล้ว
ถ้าจะรู้ใจเห็นใจ
พุทธศาสนา
เนี่ยอธิบายมาในวันนี้ก็พอสมควรเท่านี้แหละ